Сәлем, бұл Зерия аудиохабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Немалчи кезет қозғалысына бір жыл толды. Осыған орай қозғалыс мүшелері Алматыда жиналып, бір жылдағы жұмыстарына есеп берді. Зорлық көрген әйелдерге демеу көрсетудің мақсат еткен қозғалыс осы бір жыл ішінде 16 әйелдің ісін сотқа жеткізген, оның ішінде жетеуіне қатысты айыптау үкімі шыққан. Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны 19 жастағы Елена Иванова ата-анадан ерте айырылған. Әжесінің қолында өскен ол 16 жасынан бастап жазғы демалыста құрылыста еңбек ете бастаған. Жинаған азын-аулақ қаржысына мектепке киім мен дәптер қалам алып жүрген. Биыл да сол әдетінше колледжіндегі оқуына қаражат жинап алуды көздеп, көрші ауылда салынып жатқан мектептің құрылысына жұмысқа кірген. Алайда бір айға жетпей, тамыздың 5-і күні құрылыс компаниясының басшысы бой жеткенді зорлаған. Сол күні ақ полицияға арыз түсіргенмен тергеуісі тоқтап тұр, ал зорлаған азамат бұл істің екі жақтың келісімімен болғанын айтып қамауға алынбаған екен. Енді Елена ол адам жазадан мүлдем құтылып кетеме деп қорқып отыр.
Проявил все анализы, он очень богатый человек, и его все очень хорошо знают. Я не могу добиться правды. И мне никто не верит и смеются надо мной.
Елена басынан өткенді баяндап, құқық қорғау органдарына қайта-қайта барудан шаршаған. Қатты күйзелісте жүрген ол зорлық көрген қыз-келіншектерге демеу беретін Немалчи кезет қозғалысына қайырылған. Қазір Еленаның ісін адвокат Айман Омарова қолға алған, оның сөзінше басты проблема сот сараптаманың дергезінде және тиянақты жасалмауында екен.
Бірінші жаңа полиция алған кезде жаңағы көрсетімдерін дұрыс алмайды, нақталмайды, олар бәрін айтпайды. Әлі де болса да ұялады, бәрін айтпайды, жауыздықтарын айтпайды істегендерін. Қылмыскерлердің екінші жаңағы сот сараптамасы қалай болса солай жасай береді. Содан кейін жаңағыдай дәлелдерді, киімдерін, ішкі киімдерін алған кезде қалай болса солай сондай проблемалар бар бізде. Экспертиза бізде проблема болып отыр.
Дейді адвокат Омарова. Елена Иванованың бұл жағдайы Айман Омарованың осы жылдағы қорғауын алған 16-шы ісі. Адвокат зорланған адамнан гөрі зорлаған адамды қорғау жеңілірек екенін жасырмайды. Өткені зорлық көрген әйелдің құқын қорғап, сотта айыптау жазасының оқылуына кедергілер жеткілікті екен. Алдымен зорлық көрген әйелдің барлығы полицияға бармайтыны белгілі, өткені ол туралы ашық айту ұят. Екіншіден, көп жағдайда тергеуді жүргізетін ер адамдар содан кейін де болар, биологиялық және сот сараптамалары тиянақты жүргізілмей жатады, дейді адвокат. Бұдан өзге, Қазақстан заңнамасында екі жақ ортақ мәмілеге келсе, істің жабылуына да мүмкіндік бар. Көп жағдайда ер азаматтар осы жайтты пайдаланып, кешірім алады, тіпті жәбірленушіге үйленіп, отбасын құрған жайттарда кездеседі. Осыдан бір жыл бұрын продюсер Дина Смаилова өзінің 25 жыл бұрын зорлық көргенін ашық айтып, «Немалчи» хэштегімен әлеуметтік желіге пост жазған еді. Қоғамда бұған қатысты түрлі пікір болды. Біреулері Динаны аяп, көңіл айтты, ендігілері мұндай жайтты ашық айту ұят екенін ескертті, ал үшіншілері өздерінің де зорлық көргенін ашық жеткізе бастады. Осыдан кейін продюсер «Немалчи кезет» қозғалысын ұйымдастырып, зорлық көрген әйелдерге демеу білдірді. Қозғалыстың алғашқы ісі Жібек Мусинованың ісі болды. Оны зорлаған 4 азамат ұзақ жылдарға сотталғаны белгілі. Өткен бір жыл ішінде Немалчи кезет хэштегімен жарияланған посттарға 500,000-нан аса комментарийлер жазылған екен. Дина Смаилованың сөзінше қалдырған пікірлер арқылы зорлықты ашық айтуды әлде болса сынаушылар көп екенін байқаған.
И вот эти комментарии, такой процент интересный. Например, 700 положительных, там 300,000 отрицательных, 4,000-5,000 нейтральных. И причем очень высокий процент женщин, которые пишут отрицательные комментарии.
Динаның сөзінше жастар зорлыққа қарсы. Көбіне жасы келген адамдар жабулы қазанның жабулы күйінде қалғанын қалайды екен.
Это именно женщины, которые остались там, в том времени, в привычном вот этом патриархальном состоянии. Молодежь, она более прогрессивная, она хочет с этим бороться, они не хотят терпеть побои там или какие-то притеснения.
Қозғалысқа жұмыс істеген бір жыл ішінде зорлық көрген 200-ден аса қыз-келіншектен хат түскен. ал 16 іс бойынша полицияға арыз жазылып, біріне қатысты тергеу жүріп жатса, ендігілері сотта қаралып жатыр. Немалчи кезеттің еріктілері әйелдерге қарсы зорлық зомбылықты түбімен жоймасақ та, әйелдерді ұрып соғу, зорлау мен алып қашудың қылмыс екенін түсіндіруді мақсат етеміз дейді.
Вот последний ролик, где своровали невесту. Они радуются, а совершено преступление. По сути, девушка-то в ужасе. Ее же ночью изнасилуют. Понимаете?
Дина отбасы сый-құрметтен бастау алатын кішігірім мемлекет екенін айтады. Ал оның негізін көз жастан бастау шаңырақтың беріктігіне сызат түсіретін жайт. Ер азамат әйелді құрметтей білу қажет дейді сұхбаттасымыз.
Когда человеку досталось бесплатно, он ее не завоевывал, он не потрудился, он не ухаживал, он пошел и взял силой. А ты попробуй, захоти взять чей-то джип на улице, потому что тебе понравился. Ты же не сделаешь этого. А почему человеческая жизнь настолько неценна?
Қазір қозғалыс еріктілері аймақтарды аралап, қыз-келіншектерге тегін тренинг пен семинарлар өткізуде. Әйелдер өз құқығын қорғай білу керек деген адвокат Айман Омарова үнсіздік қылмыстарды көбейтетінін ескертеді.
Осы бір жылдың ішінде қоғамның санасы өзгере бастайды деп айтсақ болады. Қазір бәрі түсініп келе жатыр. Мына жаңа Шымкент жақтан да, Балқаш жақтан да, Өскемен жақтан да бәрі телефон шалып, жаңа өздерінің зорлағандарын ашық айтып жатыр. Ол ашық айтқан дұрыс, егер десеңіз жаңағы зорлаған кісілердің бәрі қылмысқа барған кезде ашық айтпайды деп соған сенім болып зорлай береді.
Соңғы ақпараттарға қарағанда Орталық Азия елдерінің 20% отбасында зорлық көреді екен. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше, елде әйелдерге қарсы қылмыс 90% артқан. 2016 жылы әрбір үшінші өлім отбасындағы жанжалдан кейін болған. Қорлық көрген 2,5 мыңға жуық әйелдің 800-і өз-өзіне қол салып көз жұмған. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын.